sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo wiixataa gijimaataa galgal saatii 2:00 akka sa'aatii 3 meter baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsuun har'a kun ammaantan jalqabna. Babaroo xoolee galchumillee insan nagaa isaanii bokka argachuu jirtan soora qobattanii ardha wiixataa bitawatee 26 bari 2018 raadiyoonii VOA afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa raadiyoonii fi Naayil sa'aatiin isaanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan ansoora haala keetii dhiyaadhaa jenna kuna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan poolisiin Itoophiyaa kaleessa kanneen 71 dura hidhaadhaa hiikaman dabalee mormitoota mootummichaa bebbeekamoo hidhuusaa dubbatamee jira. Mattoota duraarraa keessaa tokko.
Kan irratti dhaabbatii koree mirgaa gaazexeessitaa CPJ'n warri dhaqeetiin laalee fi maatiin isaanii maal jedhu waan irsanii qopheessin keessa haga tokko. Atileetota addunyaa keessatti dorgommiin bebeekaman warra dhiitee bariitu danfa xuruurracha tarbee bahee koffee qaxxaamureetiin gaadirraan qaxxaamureetiin qophii akka akkaatiif leenjifamu. Torbaanitti sa'aatii hagam leenjifamseetiin jarri kunneen horii hagam argata kan keessa hagamitti harkisaan igaa waan irsanii qopheessin keessa haga tokko oduutta sana namo.
Poolisiin Itoophiyaa kanneen 71 duraa hidhaadhaa hiikaman dabalee mormitoota mootummichaa bebbeekamoo hedduu qabee hidhe. Gaazexeessaa Iskindir Naggaa barreessaa dirree intarneetirraa yookaan biloogarii Bafqaadu Ayiluuf hoogganaa garee mormituu Andu'aalem Arraagee kanneen kaleessa poolisii mootummaatiin hidhaman keessaa aga tokko ta'uun beekamee jira. Namoota hidhaman san keessaa aga tokkoof abukaatoo ta'uudhaan kan hojjetan obbo Ammahaa Makonnin akka jedhanitti magaalaa Finfinnee dhaalatti affeerraa tokko irratti qabaman namoonni kun. Alaabaa Itoophiyaa duraanii ka asxaa ihaadeg ofirraa hin qabne bakka feerraa sanatti mul'isuu isaaniitti akkasumas immoo gochaa labsiin yeroo atattamaa uggure walitti qabamuu isaaniitiin kan yakkaman ta'ullee abukaatoon seeraa kun dubbatanii jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Lammiiwwan Masrii filannoo biyyoolessaa kan pireezidaantiin biyyattii Abdul Fattaa Al-Sisii akka injifatan eegamaa jiruuf arra sagalee kennaa oolan. Deeggartoonni pireezidaantichaa gama tokkoon faarsaniyyuu kanneen pireezidaanticha morman gaddasaanii mul'isaa fi kanneen filannoo arraatti hin gammadin immoo irraa fusachuun isaanii beekamee jira. Arra yeroo filannoon geggeessamaa turetti deeggartoonni pireezidaantichaa waltajjii Xaahir kan magaalaa Kaayiroo jiru keessatti yaa'uudhaan deeggarsa isaanii dhageessisaa turan jedhama. Pireezidaant Al-Sisiin bakka tokkotti ennaa sagalee kennaniif fuula ifaadhaan qondaalota filannoo harka fuudhan mul'atee ture. Namoota irraa bahanii sagalee kennan keessaa tokko kataan Ashraaf namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin haalli Masrii kallattii qajeelaatti kadeemaa jiru ta'uu dubbatu. Kun yeroo ce'umsaati. Waan abdatame marti yeroo guututtu argama jedhamee eegamuu hin danda'u. Pireezidaantichi xumura bulchiisa isaanii marsaa lammataatti gara sadarkaa biraatti ce'uuf qophiidhaa jedheen abdadhaa jedhanii jiran. Kataayitaa irraa buusaman pireezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee filannoo bara kanaa keessa jiraachuudhaa baataniyyuu pireezidaantichi haaraan Emerson Mnangagwa gaaddidduu hogganicha waggaa 94 jalatti duulana filadhaa geggeessuuf kadeeman ta'uun dubbatamee jira. Pireezidaantichi duraanii Roobert Mugaabee eega taayitaa irraa buusamanii booda yeroo duraatiif ibsa tuusaa gaazexeessotaatiif kennaniin gochaa gantummaa fi humnaan taayitaa irraa isaan buusuutiin pireezidaanti Mnangagwa balaaleffachuudhaan yeroo isaanii irra caalaa isaa dabarsan jedhamee jira. Ani Emerson irraa jibban qabu anatu gara mootummaatti isa fide waliin dubbachuudhaaf garuu dura sirnaan waamamuun narra jira jechuudhaan dubbatan Mugaabeen. Pireezidaantiin duraanii waa'ee gochaalee isaanii adda addaa dubbataa turan wanni qabatamaa fi dhugaan yeroo dhiyootti adda bahuuf jira wanna miidiyaan jedhutti garuu gammachuu hin qabnu garuu faana buunee ordofaa jirra jechuudhaan dubbatan. Mnangagwaan immoo achi booda paartiin Mugaabee bara 1990 irra deebi'a. Paartiin Mugaabee kan isaan bara 1960 hundeessan ZANU-PF pireezidaanticha duraanii sana balaaleffachuu jalqabe. Dameen dargaggootaa kan ZANU-PF Mugaabeen haa barbadaa'u jechuudhaan balaaleffate. Xiinxalaan siyaasaa Alexander Russero garuu gorsi ani yookaan immoo gorsi ani pireezidaantichaadhaaf kennu kan saharaadhaaf kan ani kennu utuu siyaasa wal balaaleffannaa keessan seeniin tasgabbaawanii hojii isaanii akka geggeessanii jedhee jira. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Yuunaayitid isteets har'a dippiloomaatota raashiyaa 60 basaastummaatiin balaaleffatte akka 7 tokko keessatti biyyatti gad lakkisanii ba'an ajaja kennite. Saalisbarii Biriteen keessatti haleellaa keemikaalaa farra nervii lammii raashiyaa hojii basaasa gam lamaatti hojjetaa turee fi intala isaanii irratti gaafa bitooteessa 4 raashiyaan geggeessiteef deebii kennuudhaaf Faransaay, Jarmanii fi Poolaan dabalee michoonni Yuunaayitid Isteets kabiroonis tarkaanfii wal fakkaataa fudhatanii jiran. Qoonsilaa raashiyaa Yuunaayitid Isteets keessa jiru cufuu dabalee tarkaanfii Yuunaayitid Isteets raashiyaa irratti fudhatte kun seera uggura meeshaalee keemikaalaa fi seera sadarkaa addunyaa cabsuu isheetiif deebii kennuuf akka ta'e dubbata ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets. Biriteeniif biyyoonni miseensota neetoo ta'an kabiroonis haleellaa meeshaa keemikaalaan geggeessame sanaaf raashiyaa balaaleffatanii jiru. Qoonsilaan raashiyaa ka Siyaatil jiru gaafa ebla 2 irraa jalqabee akka cufamu ajaje Yuunaayitid Isteets. Pireezidaanti Tiraamp pireezidaantummaaf filatamuu isaanii dura quunnamtii saala waliin qabaachuu ishee sagantaa televiziyoonaa CBS irratti ka dubbatte taatoon fiilmii Istoormii Daaniyeels oduu kana dubbachuuf yeroo yaaltetti doorsisamuu isheetiif maatii isheetiif yaadda'uurraa kan ka'e maallaqa afaan qabachiisu abukaatoo Tiraamp irraa fudhachuu ishee dubbattee jirti. Maqaan ishee dhugaa Istefaanii Kiliford kan jedhamu Istoormii Daaniyeels kaleessa gaaffiif deebii kenniteen utuu daa'ima ishee durbaa qabattee gara ispoortii yookaan immoo cimsannaa qaamaatti deemaa jirtu namni isheen hin beekne tokkotti dhiyaate Tiraampiin dhiisi oduu sana dubbachuu irraanfadhu eega jedhe booda daa'ima kootti gad jedhee ilaaluudhaan mucayyoo miidhagduudha. Yoo haadha isheerra waan tokko ga'e kun qaanessaadha jechuudhaan ofirra deebi'ee deemuusa gaazexeessaa Andersen Kuperitti himtee jirti. Doorsisni sun waggoota hedduudhaaf ishee shororkeessosaa fi kan ka'e akka afaan qabattuuf jecha maallaqa doolaara 100,000 abukaatoo Tiraamp Maayikil Kooyin irraa fudhachuu ishees dubbattee jirti. Gareen Hutii ka biyya Yemen keessaa haleellaa misaayilaa magaalaa Saawud Arabiyaa irratti geggeesse Yuunaayitid Isteets jabeessitee balaaleffattee jirti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa irra baaseen michoonni Saawud Arabiyaa haalawwan sodaachisoo akkanaarraa daangaa isaanii eeggachuudhaaf mirga qaban ni deeggarraa jedhee jira. Misaayila baalastik gargaarsa Iraaniin finciltoota Hutiitiin dhukaasame jedhamu kana facaan magaalaa Riyaad keessatti nam tokko ajjeese kabiroo 2 madeessuu isaati kan dubbatamaa jiru. Kanneen haleellaa kanaan miidhaman lammiiwwan Masrii ganda magaalattii Riyaad keessaa jiraatan ta'uunillee himamee jira. Humni qilleensaa Saawud Arabiyaa kanneen magaalaa Riyaad magaalaalee biyyattii kabiroo 3 xiyyaafatamee dhukaasaman misaayilota 7 fashalsiisuusaa dubbata. Dho'insa cimaaf balaqqeen guddaan samiirraa mul'achuusaa immoo namoonni ijaan argan dubbatanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammantaan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti jarii dhiyootaan hidhaa ba'e gaazexeessotaa fi qabsaa'otiin mirga nama akka Iskandar Naggaa fa'aati akka maatii fi hariirotii isaanii jedhanitti haalli galgala isaanii nama 12 waliin mana tokkotti walitti ba'e poolisiin dhufteetiin qaqqabdeeti. Waan koreen mirga gaazexeessota maatii fi hariirotii jara hidhame Salamoon Abaatee, Tseewoon Girmaatii fi Milaskaachoo himanitti jira. Tujubeennutti.
Kan dhiyeenya mana hidhaatii gadhiisaman Iskandar Naggaa, Tamasgan Dassaalany, Andu'aalem Arraagee fi Bafaqaaduu Xilaahuun dabalate namoonni 12 kaleessa gara galgalaa to'annaa poolisii jala oolaniiru. Waayilli keenya Salamoon Abaata kaleessa Finfinneetti bilbiluudhaan obboleessa Tamasgan Dassaalany Taarikuu Dassaalanyiin haasofsiisee ture haala isaa akkasitti ibse.
ዛሬ ያለት ተመስገንዴት ማለት ነው ማዘርጋት ጀሞ እሺ ዝግጅት ነበር ምንድነው የዝግጅቱ
አራም መነከኛ ጀቹን መና ሀርሜከኝ በከ ጀሞ ጀለሙ ቆጴቱ ትሬ ካዮን ቆጴ ሰናስ ድርገጎኒ ሙርታን ከነን ሰናንዱራ ሂደመኒ ባኒፍ ሰገንታ ገለቴ ፈቹፊ ከና ቆጴ ሰኒ ቱራን ከነን ገለቴ ፈሙን ከናን ከነመፍከሳ ተመስገንደ ሳለኝ አንዶአለ መራጌ ናትናኤል መኮንን ኦልባና ለሊሳ አበበ ቀስቶፊ ማዋይሽ ዘውዱ ቱራን ሰገንታን ኩንገጌ ሰማ አቶጅሩ ገረዱማረቲ ፖሊሲን ዱፌ ኑመርሴ ነሞንስ ቢትናው ጀልቀበን raadiyoodhaan ergii dubbataniin booda karra ittiin ol galan cufan. Sagantaan sun xumuramaa waan tureef kaan deemaniiru. Dhumarratti warra hafan itti marsanii socho'uu hin dandeessan jedhanii konkolaataan poolisii dhufee Tamasgeen Dassaalany, Andu'aalam Arraagee, Iskindir Naggaa, Maaleet Fantaahun, Bafuqaadu Bahayluu, Wayinisheet Mollaa, Zalaalam Warqaagenyaw, Addisuu Geetinnat, Yinnaqaachoo Addisuu, Sintaayyoo Chokkol, Tafarraa Tasfaa'ee konkolaataa seensisanii qajeelfama poolisii Jamuutti argamutti geessan.
Galgaluma kaleessaa gara mana hidhaa isaan keessa turanitti bilbiluudhaan Solomoon Tamasgeen Dassaalany Bafuqaadu Hayiluuf Iskindir Naggaa haasofsiisee ture. Iskindir Naggaa gaaffii poolisiin isaaniif dhiyeesseen sababaan hidhaa isaanii maal akka ta'e naa dubbatu alaabaa Itiyoophiyaa mallattoo urjii ofirraa hin qabaanne fannistan nuun jedhanii jedhe. Bakka birootti sagantaan akkasii qophaa'ee of eeggannoo ficcitii guddaadhaan ture ka geggeeffamee jedhe. Biyyattii keessatti karaan itti socho'an tokkollee hin jiruu jedha Iskindir. Mallaskaachoo ammahaa har'a Finfinnee irraa akka gabaasetti poolisiin namoonni kun ajaja komaandi poostiin qabamanii hidhamuurraan kan hafe ragaa ka biroo akka hin qabaanne dubbata. Firoottan isaanii qaamaan dhaqanii daawwatan keessaa gaazexeessaa akka ta'e Wubishat Taayyee haala isaan yeroo ammaa keessa jiraniif eessa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera.
Namoonni kun yeroo ammaa gara buufata poolisii naannoo Gootaraa warshaa Peepsii fuulleetti argamu keessa jiru. Maaleetiif Wayinisheetis hidhamtoota kanneen biroo waliin jiru. Amma ammaatti eegaa jirra. Wanti addaa hin jiru haala akkasii keessa jiru.
Dhiyeenya kanneen mana hidhaati gadhiisaman keessaa itti gaafatamaan quunnamtii uummataa samaayawii paartii duraanii Yoonaataan Tasfaa'ee ganama achitti argamee daawwateenii ture.
ጧት ላይ እንግዲህ እንዳየናቸው ብዙም እንቅልፍ አላገኙም በተለይ
አከ ገናመ ደክነ አርግነት ህሪበጋ ሂናርገነ ከሱማ በካ ወርዲራት ሂደመኒ ቱራን ከሰ ነሞተ ሄዱ ቱትሬ ሰንበተራ አን ፖስቲ ዳን ቀውመኒ ከንዱፈን ደርገጎኒ ሰደተማ ታአንቱ ቱራን በክራፈን ሂንቱሬ ታአቡለን እስክንድርፋንሞ ኢኑማዩ ኢማለራ ቱራን ዋንቴፍ ቦቆናዩ ሂንቀበን ቱራን baay'ee dadhabanii jiru.
Mirkanaa'uu baatus shakkamtoonni kun gadhiifamu ka jedhu waan tureef Wubishat kana beeka yoo ta'e Mallaskaachoon gaafatee ture.
Tarii kaleessa ni hiikamu oduu jedhutu ture. Qorannaan barbaachisu godhamee dhimmi isaa kan poolitikaa hin turre ajandaa kan biroo hin qabu faallaa labsii yeroo muddamaas miti. Kanaaf galgala ni hiikamu abdii jedhu qabna turre. Amma ammaatti turaniiru. Nutis seennee gaafannee jirra. Hagaa ammaa waan beekan hin qaban. Baga Waaqayyoon hidhaadha isin baase jechuu gammadanii affeerraa laaqanaa godhamuusaaf hidhaatti darbamuu amantii jedhu hin qabnu.
Sababa Iskindirfaan qabamaniif sababa alaabaa Itiyoophiyaa isa duraanii ta'uu ibsamus hanga ammaatti poolisiin qoratu. Gaaffiin dhiyeesseef garuu kana qofaa akka hin taane obbo Yoonaataan Tasfaa'ee ibseera.
እንግዲህ ምርመራው ላይ አሁን የተለየ ነገር ደግሞ እየመጣ ያለው በተለይ እና አንዱ አለ
ኮሮና ገገፈማ ጅሩረት ወንቲ ሃራ ሙለታ ጅሩ ከሱማ አንዱ አለም እስክንድሪፍ ተመስገን ፋን ካናንዱራ ገረኩታሌ ቢየቲ አደዳት ኢመሉዳን ነሞታ አፈራ ጎዳኒፍ ብረት አርገሙዳን ናኖ ነሞኒ ሚዳን ረጌትስ አርገመኒ ጀጀቤ ሳቱራን ካና አከቲን ኮምሳ ጎዳኒ ጋፈታ ጅሩዳ ከኑት ደጋ ጅሩ waan ajaa'ibaati. Namni biyya isaa keessa naanna'e nama gadde kan miidhaan irra ga'e jajjabeessuullee akka yakkaatti lakkaa'amaa jira. Waa'ee alaabaatiinis gaafatamaa jiru.
Poolisiin Wubishat Tasfaa'eef akka ibsetti dhimma Iskindirfaan itti qabaman ilaalchisee ragaa hin qabu jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Namoonni hidhaa keessaa gadhiisaman yeroo gabaabaa keessatti deebisanii hidhamuun walumaa gala Itiyoophiyaan kan isee barbaachisu jijjiirama sirnaa ta'uusaaf mallattoodha jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Amnesty International beeksiseera. Namoota mana jireenyaa isaanii dhaquudhaan walitti dhufeenya hawaasummaa ukkaamsuun to'annaa jala oolchuun hafuura labsii yeroo hatattamaa ukkaamsaa ta'e sana caala ka jedhe immoo Jeneevaa Siwiizerlaandii keessa ka maaddeffate gamtaa mirga namaa Itiyoophiyaaf ka jedhamu garee mirga namaaf falmu. Amnesty Internationalitti falma dhimma gaanfa Afrikaa akka ta'an Fissaha Taklee waahila keenya Tsiyoon Girmaaf akkas jechuun ibsan.
እነዚህ ሰዎች እንዲታሰሩ ያደረገው ስርዓት እስካለ ድረስ ዘላቂ ነገር
ስርኒ ነሙኒ ኩነከ ሂደመኒፍ ሰበባት ሀመጅሩቲ ዋን ዋሪንሰ ቀቡ ጅራችሁሳፍ ምርከኒ ሂንቀብኑ ጀኔ ቱሬም ሂደሙን ነሞተ ከና ከንከሌሳስ እስመ ከናፍ ረጋዳ ጅጅረምኒ ቡራ ሂንጅሩ ታናን ሂደሙን ነሞተ ሙራሳ ሂከ ሂንቀቡ እስክንድር በፍቃዱፍ ማሌት ፋን የሮ አደዳት ነሞተ ሂደማ ቱረኒዳም ነሞኒ ኩኔጋ የካ ሁጀተኒ ሚቲ ከን የሮ አደዳት ቀውመን ሂደመን ከሌሰሙ ኢንዋዩ ድመሳኒ ዱንፋፍ ኬላ መነጅሬኛ ጋዜጤሳ ተመስገን ደሳለኝት ወልጋአኒ ቱጅረኒ ጀማዳን ቀውመኒ ሂደመን ከነ ጎቹሳኒ ፊደሙኒ ረንቱሪ ለብሲ የሮ ሙደማ ወሊኒስ ወሊናርጉ ወልማገለ ኢትዮጵያ ከንሴ ቦርባችሱ ሴራፊ ጅጅረሙ ቡልቺሰ ጋሪ አከሱመሲ ከን ቀቢዬ ምርገነሙማፊ ቶላ ቴዳ
ገመብራን መጋላ ባህር ዳር ኬሳ በርሲፍቶኒ ዩኒቨርሲቲ ወጀቶኒ ሞቱማ ጋዜጤሶኒ ዱንፋፍ ኦጌሶኒ ከብሮን ወልማገለ ነሞኒ 19 ሰንበተ ደርቤቶ አናጀለ ኦሉሳኒ ነሞን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሃሶፍሲሴ ዱበተኒሩ ነሞኒ ኩን ኡመቲ አማራ ኢታመርገነ ማረጋ አጅሩ ፈየደመ ድነግዴ ኢላልጅሴ ደገተ ሙሳፍ ነመ በከቡ ኢሰበርባች ሳጀቹራን ፓርቲ ፖለቲካ ከራሴራን ሁንዴሱራፍ ኡላጋ ቦርዲን ፍለኖ ጋፈቲ ጉቱፍ ሶሶ አጅራቹ ሳኒ ዱበተኒሩ ጉያ ሰነጀቹን ሰንበቱ መደርብ ኢሞቲ ኢሳምበርባች ሱራቴ ርገመሪያተኒ ቦድ እርባተ ወሊን ቆደታ ኡቱጅረኒ ቷና ጀለ ኦሉን ሳኒ ኢብሰሜጅራ ሞቱማ ኢትዮጵያ ስቴ ፖሊሲ አከሱመስ ዱብሂማ ናኑ አማራ ዋኤ ነሞተ ሂደመን ከናፍ ዴቢ አርገቹፍ ያሊን ጎዳም ህምልኮፍኔ
ታምዘ ከሶ ጅርታን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ኮፒቴ ነጊ ጀልቀምኔ ገር ደቂቃ ኩዳኒ ጃሃ ቶኮ ያው ጅራ ዋነ ፈደ በርሰኒ ቦካ ገና አርገቹ ጅርታን ኢንሶር ቆበተኒ ሆሪን ቦካ ረሃፌ ጀቻ ስርባ ወዱ ዋሪዮ ገልገሎ ሃንደርሰኒ ኸን
Sabia,
Wariyo galgalo galate fanne wana fedda barta mantan jiga sujirtan tura deni VOA saganta fano romoti Gobbi sporti tarada ke satti atletoti addunya ke satti atletoti addunya ke satti dorgommin bebe kane waradi te bariyitu tarbe kae bae koffer ranka tamure gad ranchetin uflenjise dorgommi addunya tu fuf koppesu wari kun torbanit saati agam faflenjise Hori jari argat khaysa hagami tarkisaniga. Wan armandura directora, directorota, teknik atletiks Ethiopia, abudu bejilo dubbisne, ardaf bulfanne dabarra, sunindura tammo. Higichi, dorgommi atletoti, hori guddan argat chujran keitsa tok. Tan keitsa tok maratoni. Guyad engadda, Spain, Valencia kisalletti, championa atletoti addunya rawal dorgomanit jira. Championan kunani, IAAF kopes. Federation walda atletota dunya kopesa jechu gam khanan kilometri wala katana kilometri didami tokoti fi metri sagaltami shanitana atleti Ethiopia nezanet guddatati rekordi haran moy tokeso bay nezanet tokeso bawo rekordi chapsuni dollar khumshan tama badafamt lameson atleti Kenya ti sadeson atleti Bahrainit akum khanan dorgommi dirale atleti Kenya Jeffrey Kim wororit moy atleti Bahrainit tane sadeson atleti Eritrea Aaron Kiflet Afreso Shaneso of Jaiso Lene Atleto Tama Ethiopia Dorgomin IAAF Kopestana Atleto Tadunya Bebe Kamot Rat Wal Dorgoma Atleto Tedunin Utalcha Wal Kulchani Wal Muani Motum Mangalatani Amale Atleto Tadunya Maratoni Lendeni Kopa Ujran Garum Jitoko Foytaf Atleto Ti Dorgomia Kan Ratori Gudargatan Fakena Namitok Dolari Hum Dibito Kargatea Genuti Urihan Kesa Hagamitar Kisga Biyitichu fti seer matawfika baachu fadandeet. Fakenna fi atleto ti Ethiopia namitokko dolari khumir ibbitokko argate ajennu ti. Seeri addunya lene numjir ori khankarat irra muru len jira chu fadandeet takum biyi khaysa dorgomanit. Onana director tekniki atleto ti Ethiopia khaysa ubbodu bejilo gafannetini wana fi arda ulkeyyan. Akan jenne bulfan. Atletin tok turbanit kilometri ibblama ibbisati fa dorgome ori guddargata. Fakenna fi atletin tokko. Maratoni lendeni oyu muwat dollar khum dibla margata jennuti qarata gamit rachet yokan taxi agamir ramuran
amma taxi ni ta biya adda garagaru ma kadim betta
akan
so america na jennu soddoma muratti taxi yetida yar ka dibba kessa lamma fa kudashani mo manageri ninjira kado gosheshi de do gumin karana che manageri ninjira me kata akari bakesa a furta mi genta yechuda atleti kan dagatu me kata era genta mi gen yechuda para kuno
io fakken aflendeni dorgome akuma taxi okana mo qarat motum mansun kutatut kutat
akamotumma biyesani te akamotumma biyesani soddo mate udande a ditta mi genta udande akuba biye biyati ka taxi kamuranu amma Inggris sudah memburu dan beti persenti sudah mencuda tidak memburu dan beti kurasian memburu dan beti akan biaya tiada cuda taksi ini jira lama pada mo manajer itu masa saat ini sudah mo wan ada tu jira cuda karena aku persenti akan dibagi sah kurasian dikas manajer kan ada tu atlet itu sudah mo hasil hasil itu dan dia wanisan mo atlet itu tiada mo bonus atau ada wanita pelatihani tokola masadi afrika lalla don te ini do en diregal u fi dorgommi kana gal u fi apprentice meni way jirti yechun apprentice yechun atletito poto pokesa kesa fi kuma ribasadi kuma riba afrika falu dande ani fi dorgommi yone dorgommi umure kana dorgommi kana gal wa akasisanti tifaya dafi male ba jinnani danzabe masini way ini horidi ti amara gatukune ba jinna ba ya don te taxi ni fura tawe chu raba jinnani now motumangine ka motumangine santi ke duone ko atungi
o makarati ramurani
e wonto ko jiru yere ana kambiya ke sal le dorgonte biya la le dorgotere wonto ko motumane atleto to ra ku na atleto ke na ganza wan fu atesar o kuma galati male ko atleto ra muru barbe min jiru woni kasi o jaka motumaka muru jira ka daddoti muru jira kambiran jira bogome yo kapbi de mileni ku danagatu motumane ke nawanni wonna dagatu jip min muru ra e santi ca dur ramuru
dur ille murre serum duru majir mo wani jiddu khe sadabate
ay durani injirti durani ka harka dibake sa percenti ku danin ture
ah manje dani ku tasu
mo muran jeccuda biya atletics wa safi baina ne karamo tumati nne si oye karama dirishi mille karamo tumale nne wanto ko kuratu jiru hata umale rakoni mo adada manajiru ti adada kambe kani adibu tuta adada nyatu wachi ajwar barte nyatu wachi woni bira woni adibu kena rako ume irati adibu tuta kena rako kana kanjiru wanto konjiru
duri amwar kuran ta karat ranu murani jete duri
injira embe kani injira amanjiru
amanjiru dan saye kamkani namo atletin toko yo fakkeenyaaf farda maratoonii dorgomaa jedheetiin itti seene nafiisa hagamitti maratooniifuuf qopheessa silaafuu nafi nam cufaa gargarii jira
sirriidha maraatoonii jechuun salphaa moti kiloomeetirii 42 fi meetirii 195 kan dorgomu atileetiin tokko dorgommii kana dorgomuuf baay'inaan itti qophaa'uu qaba shaakala waggaa sadi waggaa lamaan akkas baay'ee dorgomee biyya keessatti dorgomuu qaba guyyaatti yeroo lamaan hojjechuu qaba torbaan tokko keessatti kiiloomeetirii 270 akkasii kabarii godhuu qaba jechuudha.
Cehuu male.
Kun immoo akkuma isaati wanniiti akka sagantaa adda addaatti jira. Yoo dorgommiin immoo jiinni tokko akkasii hafu kiiloomeetiriin isaa gabaabbataa dhufa jechuudha. Atileetiin duraan baay'inaan qophaa'aa ture. Kiloomeetirii 41, 42, 43 yoo deemaa ture ta'anii gara 21tti gara dammoo ispeesifik ta'etti jechuudha. Ispeesifik jechuun ispiidii hojjechuu qaba waan tokko induraansii tokko jechuudha baay'inaan hafuurri isaa ciccimuu qaba qaamni isaa baadhee jabaatuu qaba. Achiin booda ka'eeti ka dorgommii lafaa ka'ee leenjisaan tokko atileetisiin kun immoo dorgommii kana gubbaatti yoo dorgomee akale kun baay'ee gaariidha qabxii fidee danda'eeti booda dorgommii gubbaa qachuu jechuudha. Kanaafuu baay'ee diteelii isaa waan amma yeroo kana gabaabaa kana jedheeti itti himu adoonteen haayilaayitii isaa kanuma jechuudha.
Atileetooti bebeekamoon maratoonii addunyaa tanaaf agamuuf qopheessan warri durii.
Atileetiin tokko. Dorgommii maraatoonii dorgomuu maraatoonii yoo dorgomme waggaa keessatti atileetota yoo cimaa ta'ee yoo immoo siinarii ta'ee dorgommii sadiin caalaa dorgommii yoo lamaan caalaa dorgommuu qabu ji'a sadiin riseeverii fudhatuu qaba jechuudha.
Miil cabsatee
deebi'u. Jechuun amma qaamni keessii deebi'uu qaba akka dorgommii irraa dhufe taane dorgommii biraatti darbuu fi amma leendan siiddeettuun booda ji'a sadiin booda. Dorgommii biraa dorgomuun tale akkuma dhuftee caddiftee dorgommii isaa dorgomuun qabdu jechuudha.
Ulfaatu. Kalaama sadii afurii karaa dheeraa miila muri.
Booduu beejiloon gulateeffannaa atileetota ammoo miila fayyaa argadhaa jiran tajaajiluu jirtan duraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota dhukeessaan hanga tokko siin dhageessisa. Poolisiin Itiyoophiyaa kanneen torban tokko dura hidhaadhaa hiikaman dabalee mormitoota mootummichaa bebbeekamoo hedduu qabee hidhe jedhamee jira. Gaazexeessaa Iskindir Naggaa barreessaa dirree intarneetiirraa yookaan biloogarii Bafqaadu Haayiluuf hoogganaan garee mormituu Andu'aalem Arraagee kanneen kaleessa poolisii mootummaatiin hidhaman keessaa aga tokko ta'uun beekamee jira. Namoota hidhaman san keessaa aga tokkoof abukaatoo ta'uun kan hojjetan Obbo Ammahaa Mokonnin akka jedhanitti magaalaa Finfinneedha alatti afeerraa tokko irratti hidhaman namoonni kun. Lammiiwwan Masrii filannoo biyyoolessaa akka pirezidaantiin biyyattii Abdul Fattaa Al-Sisii akka injifatan eegamaa jiruuf sagalee kennaa oolan. Deeggartoonni pirezidaantichaa gama tokkoon faarsaniyyuu kanneen pirezidaanticha morman gadda isaanii mul'isaa fi kanneen filannoo irraatti hin gammadiin immoo irraa of fageessaa oolan jedhame jira. Kataayitaarraa buusaman pirezidaantiin Zimbaabwee Roobert Mugaabee filannoo bara kanaa keessa jiraachuudha baataniyyuu pirezidaant Emerson Mnangagwa gaaddidduu hoogganicha waggaa 94 jalatti duulana filadhaa akka geggeessuuf jiran ta'uun dubbatamee jira. Pirezidaantichi duraanii Roobert Mugaabee eega taayitaarraa buusamanii booda yeroo duraatiif ibsa tuuta gaazexeessotaaf kennaniin gochaa gantummaaf humnaan taayitaarraa isaan buusuutiin pirezidaanticha haaraa balaaleffatan. Yuunaayitid Isteets arra dippiloomaatota Raashiyaa 60 basaastummaatiin balaaleffattee akka torban tokko keessatti biyyattii gad lakkisanii ba'an ajajjee jirti.
Tom caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtan egam kaaniin ammoo naayil saatii irratti qophii teenna caqasuu jirtan guyyaa boqonnaa lamaaniin lammoo saatii lamaa 2:00 akka saatii 3:00 qophii torbaan
kees jiru kees hojjan keessaa tokko irra sanii deebina. Nagaan nuu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.